Гаворыць радыё Свабода у Менску 7:1 у пражскай студыі вас вітае Сергій Шупа
і Стасій Вашкевіч.
Сёння аўторак 29 сакавіка мы пачынаем нашу праграму ў жывым эфіры. Мы в эфиры до 8 годины раницы. В нашей сегодняшней программе вы почуете новины, информацию про надворье, поведомление наших корреспондентов, будет гость у живым эфиры, блиц-анализ, облога и верш на свободу. Нагадаю, что в Менску працует наш телефон «Аутоотказник». Телефонуйте нам на номер 266-39-52. А починаем мы нашу программу коротким оглядом международных новинов. Стась Калиласка.
У Лондоне сёння стартуе міжнародная канферэнцыя ў пытанні сітуацыі ў Лібіі. Напярэдадні прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што сілы Кадафі моцна аслабленыя, а ягоны наступ супраць паўстанцаў быў спынены авіяналётамі міжнароднай кааліцыі. Раней прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон выступілі з сумеснай заявай, у якой заклікалі Муамара Кадафі тэрмінова адмовіцца ад улады. Яны таксама звярнуліся да прыхільнікаў Кадафі з заклікам пакуль не позна адмовіцца ад яго падтрымкі і да апазіцыі з прапановай ўжо цяпер ствараць глебу для пераходу да дэмакратыі пасля адстаўкі дзейнага ўраду. У самой Лібіі ў панядзелак наступ паўстанцаў на горад Сірт быў спынены сіламі Кадафі, працягваецца страляніна таксама ў горадзе Місурата. Дырэктар аб'яднанага вайсковага штабу Злучаных Штатаў Біл Горт неаднак асцярог, што сілы паўстанцаў слаба арганізаваныя і іх поспехі ў вайне супраць праўрадавых сілаў нетрывалыя. Такійская электраэнергетычная кампанія, аператар японскай АЭС Фукусіма Даічы, пацярпелая ад землятрусу і цунамі, паведаміла аб выцеку радыёактыўнай вады з другога рэактару станцыі. Ваду выявілі ў падземных тунэлях, адкуль яна выцякае ў падземныя воды і можа патрапіць у акіян. Канстытуцыйны суд Косава прызнаў незаконным абранне ў мінулым месяцы бюджэта Пакалі прэзідэнтам рэспублікі. Скаргу пра неканстытуцыйнасць абрання Пакалі накіравала апазіцыя, якая заяўляла аб парашэннях у часе галасавання ў парламенце. Гэта ўжо другое рашэнне канстытуцыйнага суду, накіраванае на спыненне паўнамоцтваў прэзідэнта Косава за апошнія паўгода. У верасні быў вымушаны пайсці ў адстаўку былы прэзідэнт Фатмір Сейдзіў, які насуп прэзідэнтам кіраваў палітычнай партыі. Сырыйскія сілы бяспекі прымянілі ў горадзе Дара супраць дэманстрантаў слезацечны газ і баявыя патроны на відавочцаў. Сведкі гавораць, што некалькі тысяч людзей скандавалі лёзунгі «Мы хочам годнасці і свабоды, хопіць надзвычайнага становішча». За чэк тыдня пратэстаў у горадзе Дара загінулі дзясяткі людзей. Раней улады заявілі, што рашэнне адмяніць надзвычайнае становішча, якое працягваецца ў краіне 10-годзямі, ўжо прынята, але невядома, калі яно пачне дзейнічаць. Чакаецца, што ў бліжэйшыя дні са зваротам да нацыі выступіць прэзідэнт краіны Башар Асад. Былы прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак і ягоная сям'я знаходзяцца пад хатнім арыштам у курортным горадзе Шарм-аш-Шэйх. Пра гэта гаворыцца ў заяве найвышэйшай вайсковай рады, якая кіруе краінай пасля адстаўкі Мубарака 11 лютага ў выніку масавых акцыяў пратэсту. Вайскоўцы знепраўдзілі паведамленне пра тое, што Мубарак нібыта пакінуў краіну і цяпер знаходзіцца ў Саудаўскай Арабіі. Генеральны пракурор Егіпту раней выдаў забарону на выезд былога прэзідэнта з краіны, таксама замарожаныя ягоныя актывы. Ніякага афіцыйнага абвінавачання Мубараку, аднак, пакуль не выстаўлена. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце сёння а 6 вечара.
Вы слухайце радыё «Свабода» у Менску 7:04 сёння ў праграме. У партызанскім суду Менску сёння працягнецца працэс над актывістам руху за свабоду 20-гадовым Мікітам Ліхавідам, якого судзяць за ўдзел у масавых непарадках 19 снежня. На случэнне стартуе кампанія дапамогі настаўніцы Наталі Лініч, якую звольнілі ў часе прэзідэнцкіх выбараў. Гарадзенскага журналіста, корэспандэнта польскай газеты «Выборчай» Анджэя Пачобута падазраюць у абразе Александра Лукашэнкі. Анджэй Пачобут будзе госцем нашай ранішняй праграмы. Бліц-аналіз кампаніі ўладаў супраць незалежнай беларускай музыкі, а таксама ў нашай праграме вы пачуеце аблогу і верш на свабоду. І яшчэ пару слоў пра сённяшняе надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Удзень у паўднёва-ўсходніх раёнах невялікі кароткачасовы снег. Вецер заходні ўмераны, тэмпература паветра ўдзень у Гомелі 2-4, у Віцебску +3, +5, у Магілёве +3-5, у Горадні 5-7, у Берасці 7-9 градусаў цяпла. У Менску воблачна з праясненнямі +4-6, вецер заходні 4-9 метраў за секунду. Сёння ў партызанскім судзе Менску працягнецца працэс над актывістам руху за свабоду 20-гадовым Мікітам Ліхавідам, якога судзяць за ўдзел у гэтак званых масавых непарадках 19 снежня. З падрабязнасцямі наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Суд над Мікітам Ліхавідам прыпыніўся 24 сакавіка на этапе пытання сведак. Напярэдадні міліцыянт Александр Богданова абвінавачанне заявіла сведкам. Нібыта ён затрымліваў Мікіту Ліхавіда і складаў на яго пратакол за адміністрацыйнае парушэнне. Падчас допыту сведкі адвакат Ліпкіна высветліла, што сведчыць Богданову асабліва няма пра што. Дзеянні Ліхавіда на плошчы ён не змог згадаць і шчыра прызнаў, што памятае яго толькі ў ізалятары на Акрэсціна. А сам Мікіта Ліхавід заявіў, што Богданов хлусіць, бо не ягоны пратакол. Калі адвакат пачала задаваць удакладняльныя пытанні адносна гэтага эпізоду, суддзя Наталя Пыкіна пытанне адхіліла. Адносна падзення плошчы, якія следства разглядае як масавыя беспарадкі, сведка таксама не змог нічога пэўнага паведаміць. Забыў, бо шмат часу мінула, адказваў Александр Богданов на просьбу згадаць падрабязнасці тых падзей. Ці выставіць дзяржаўны абвінаваўца яшчэ кагосьці ў якасці сведкі, пакуль невядома. А вось абарона рыхтуецца заявіць у якасці сведак некаторых асобаў, якія не пабаяліся прызнацца, што былі на плошчы незалежнасці 19 снежня, і апісаць падзеі, якія там адбываліся. Нагадаю, працэс быў спынены, бо адваката Дар'і Ліпкінай захварэла дачка. Маці Мікіты Ліхавіда Алена кажа, што Ліпкіна зможа прыйсці на працэс 29 сакавіка. І паводле прагнозу адваката, суд вынесе рашэнне.
Ребёнак ідёт уже на паправку, ребёнку уже палегче, поэтому она продолжит працэс. Ну, она сказала, что, скорее всего, уже должны закончить. И ему тоже тяжело, и мы сами все уже на нервах.
А от него ничего не пишет, ничего?
Нет, не было никаких ни писем, ничего. Тяжело все это, конечно, вот это ожидание, это очень тяжело ждать.
Мікіту Ліхавіду погрожает до 8 годов зняволення. Активист признает свою вину частково, что наносил удары по дзвярах дома ўраду, бо поддался настрою на толпу. Але удзелу у масовых беспарадках Мікіта Ліхавід не признае, пакуль не лічыць, что у Менску 15 снежня адбываліся масавыя беспарадкі. Працэс вядзе суддзя Наталя Пыкіна. У часе папярэдніх паседжанняў суддзя двойчы рабіла заўвагі адвакату і некалькі разоў заўвагі атрымлівалі міліцыянты, якія фігуруюць у працэсе пацярпелымі. Таксама заўвага была вынесеная сведку Александру Богданову. Суды над удзельнікамі падзей на плошчы незалежнасці ў Менску ідуць ад 17 лютага. Тады быў асуджаны на 4 гады калоніі Васіль Парфянкоў. На пачатку сакавіка былі асуджаны на 4 гады зняволення Алеся Трошчынкаў, на 3,5 гады Дмітрий Новік, на 3 гады Александр Малчанаў. Потым расійскія грамадзяне Іван Гапонаў і Артём Брэус былі пакараныя вялікімі грашовымі штрафамі, а менскі прадпрымальнік Дмітрий Мядзведзь атрымаў за ўдзел у мітынгу на плошчы 3 гады хіміі. 24 сакавіка атрымалі 2,4 гады зняволення лідары Маладога фронту Зміцель Зашкевіч і Эдуард Лобаў. Паводле суду за хуліганства, як лічаць самі асуджаныя і беларускія праваабаронцы, за апазіцыйную дзейнасць напярэдадні мітынгу 19 снежня.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Пра тое, як скончыцца сённяшняе судовае паседжанне, слухайце ў нашых вечаровых праграмах. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7.08. Корреспондент газеты «Выборчий» у Беларуси Анджей Пачобут отримал статус подозреванного у криминальной справе об знявазе президента. Учора Пачобута выкликали у прокуратуру Городянской области. Следчий по особливо важных справах Арсений Никольский поведомил, что в дочинении до журналиста заведенная криминальная справа по поводу артикула 368 Криминального кодексу «Знявага президента Республики Беларусь». Теперь Анджей Пачобут подозреванный. Справу завел прокурор Городянской области Виктор Морозов на подставе 8 артыкулаў у газеце «Выборчай», аднаго на сайце «Беларускі партызан» і яшчэ аднаго ў прыватным блогу журналіста. Паводле згаданага артыкулу Пачобуту пагражае да 2 гадоў зняволення. Анджей Пачобут – госць нашай сённяшняй праграмы на тэлефоннай сувязі з Горадні. Анджей, добрый дзень.
Добрый дзень.
Анджей, калі расшукаць у розных газетах, а тым больш у прыватных блогах, усе выказванні, якія патэнцыйна маглі б трапіць пад гэты артыкул аб знявазе прэзідэнта, то таких криминальных справ можно было бы поназаводить, ну, я не ведаю, кольки. Чому, на вашу думку, прокуратура звернула свою увагу именно на вас?
Ну, я думаю, що тут може бути некілька причин, чому з'явилася ось гэтая кримінальна справа. Перш за все, гэта ну, особистые некі причини. Белорусские спецслужбы ну, давно мают вельми негативное ставление до моей особы, ну и мотив помсти ось тут може присутничать. А кроме того, есть еще такие мотивы, как отношение белорусских уладов до польской меньшинства. В умовах, когда отношения помеж Польшей и Белоруссией обостряются, режим Лукашенко достаточно часто використовує поляков, которые живут на Беларуси, Союз поляков, відому громадскую организацию, как своеобразных закладников. Это такий сигнал Польши, что вы нам санкции введете, а мы вам ваших сородичей будем переследовать у Беларуси. Ну и третья причина – это желание упорядковать интернет, об чем Лукашенко, по сути, публично говорил.
У Санджі, до речі, ось про це третє. У теперішній справі є новинка. Це правда, серед матеріалів, у яких прокуратура угледіла махчиме порушення закону, є і публікація у вашому приватному блогу. Такого, здається, у Білорусі ще не бувало, так?
Ну так, мені подається, що за публікацію у блозі це перша така спроба ну, притягнути до кримінальної відповідальності. Я думаю, що Беларусь такая якая на вулицах, коли люди боятся размовлять, боятся дискутовать на политичные темы, и она вельми, это мета, до якой инкнется Александр Лукашенко. Але эта Беларусь такая на улице, она не отповедает Беларуси виртуальной. Потому что во умовах белорусского режима интернет остался по сути одной пляцовкой, где ведется такая открытая, часом острая политичная дискуссия. И это может не подобаться уладам, и улады напевно хочут это, скажем, эту виртуальную Беларусь заполохать. І тому я думаю, що Лукашенко об этом открыто казав на своей виніковій прес-конференції поствиборчай. І я думаю, що это так само причина з'явлення этой справи.
Ну ось я вчора зауважив такое навод нечто на кшталт флешмобу після ось этого повідомлення про те, за що вас збираються протягнути до відповідальності. Уже люди у інтернеті, у блогах почали якби свідомо і відкрито виказувати свою зневагу у дочиненні до президента. От поглядим, що, як далі буде реагувати якби прокуратури різної Білорусі і інші органи на цю справу, яку вони самі фактично спровокували. І ось я хочу таке ще питання задати. Це правда, після подій 19 снежня у білоруському громадстві відчувається певний страх. А ось виглядає, що ви моцно особливо і не боїтеся нікого, ні?
Я призвичаюся быть свободным человеком, казать то, что я думаю. И ну, чего бояться, коли ты кажешь правду? Я не лечу, что я не дезневажу Лукашенко. Так я его критиковал, так я иронично ставлюсь до его особы. Часом он поводит себя смешно. Вот это смешные моменты я так само в своих публикациях отзначал. Але зневаги такой, абсолютно нема в этих публикациях. Ну, а коли ты лечишь, что ты правильно поступаешь, то ты и не боишься.
Ну, а вельми шмат людей просто и якби нічого особливого страшного не робить, а все равно бояться. Вот что бы вы сказали, звертаючися до тих, у кого этот страх еще сидит глибоко у души?
Ведаете, я думаю, что вот этот страх, и он наступство того, что отбывалося ось у Беларуси, в Советском Союзе, у сталинские часы, у постсталинские часы, вот этот тоталитаризм, и он покинул вельми моцный уплыв на громадство. Але, я рос у часы перебудовы, коли этот тоталитаризм, и он знищался, и он распадался. И это, как бы, память, она во мне осталась с того, что то, что еще недавно было нерушимое, оно рухнуло. И это вартости, какие универсальные вартости свободы, поваги до себе. И они во все часы мают наибольшее великое значение, потому что они именно универсальные. Я просто людям хотел бы сказать, что не варто для неких корысти накладывать на себе ошейник для неких таких часовой корысти.
Дякую. Нагадаю, гостем ранішньої програми «Радіо Свобода» живим ефірі був кореспондент газети «Виборчої Білорусі» Анджей Пачобут, який отримав статус подозрюваного по кримінальній справі об знявазі президента. У Мінську 7 годин 15 хвилин, і на черзі знов новини, новини Білорусі тим разом, Стась Івашкевич.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
Кореспондент газети «Виборчої Білорусі» Анджей Пачобут отримав статус подозрюваного у кримінальній справі об знявазі президента. Пачобуту погрожає до 2 років зняволення. Чим менавіта журналіст зняважив Лукашенку, прокуратури не розкрили, у постанові перелічені тільки заголовки 10 ягоних публікацій. Найвищий господарчий суд має сьогодні винести постанову по справі Авторадіо. Керівництво станції обскаржує виставлене її попередження Мінінфарму і позбавлення ефіру. Раніше скарга Авторадіо була задоволена, але у понеділок суд у новому складі приступив до її перегляду. Трьох удельников акции «День воли» покарали административными арештами. Ирину Губскую на 3 суток арешту, Виктора Ивашкевича на 10 суток, Миколу Демиденку на 15 суток. У Могильове на 7 суток арешту осудили затриманного корреспондента «Белопану» Владимира Лапцевича. 5-сутковым арештом покарали старшиню Могильовской областной организации партии БНФ Дмитра Соловьева. Быў змешчаны пад варту удзельнік мітынгу пратэсту 19 снежня мінулага года ў Менску актывіст маладога фронту Алег Гнетчык. Найвышэйшы гаспадарчы суд адмовіў газеце «Народная воля» ў задавальненні па зову да Міністэрства інфармацыі. Адмененыя канцэрты гурту «Ляпіс Трубецкой» запланаваныя на 1 і 2 красавіка ў менскім клубе «Рэактар».
Для новин в Беларуси додам еще информацию про надворье. Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. У день у паўднёва-усходних районах невеликий короткочасовый снег. Ветер заходний умеренный. Температура по ветра у день у Гомлі +2, +4. У Витебску Могилеве 3-5. У городні 5-7. У Берасте 7-9 градусов тепла. У Менску в облачно с прояснениями +4-6. Ветер заходний 4-9 метров на секунду.
Бліц-аналіз свободи.
28 сакавіка стало відомо, що сорваныя чарговыя канцэрты беларускіх выканаўцаў, якія трапілі ў гэтак званы «чорны спіс». Гэтым разам скасаваныя канцэрты гурту «Ляпіс Трубецкой» у Менску, якія былі запланаваныя на 1 і 2 красавіка ў клубе «Рэактар». Ці можна сказаць, што дзяржаўныя органы абралі тактыку душыць і не пушчаць у дачыненні да незалежнай беларускай музыкі? Ці хвалюе ўлады магчымая рэакцыя грамадства на гэтыя забароны? На гэтае пытанне адказвае журналіст, музычны эксперт Змітер Падбярэцкі.
Як кажуць, калі нешта здараецца адзін раз, гэта выпадак, калі ўжо здараецца 3 разы, гэта тэндэнцыя. Канцэрты незалежных беларускіх рок-выканаўцаў ўжо былі адменены больш, чым 5 разоў. Ці можна сказаць, што дзяржава на гэты момант ўжо вызначылася, як яна будзе ставіцца да гэтай субкультуры, да незалежнай музыкі, да незалежнага року? Ці можна сказаць, што на гэты момант абраная вось такая тактыка «давіць і не пушчаць», што называецца?
Па ўсім відаць, што сапраўды дзяржава пайшла на гэты крок, хоць я асабіста да апошняга моманту сумняваўся ў тым, што ўсе гэтыя захады сыходзяць зверху. І я думаў, што менавіта на месцах, паводле тых чутак, якія з'явіліся, паводле гэтага спісу, які ніяк не нагадваў нейкую афіцыйную паперу, на месцах самі вырашалі, рабіць ім гэта ці не. Але калі пайшла вось ўжо такая завядзёнка, што канцэрт за канцэртам адмяняецца, гэта ўсё ж такі ініцыятыва дзяржавы, і можна толькі сказаць, што ўсе заявы спадара Прылясковскага, напрыклад, аб тым, што гэтыя спісы фальшыўка, яны не адпавядаюць рэчаіснасці. Значыцца, гэтыя спісы, калі не існуюць на паперы, яны існуюць у тэлефонных размовах. Шчыра кажучы, гэтыя меры, магчыма, мелі б нейкі вынік тады, калі не існавала хоць бы таго ж самага інтэрнэту. Сёння забараняць гэта, на маю думку, гэта проста глупства, таму што інтэрнэт не забароніш. Тое, што некоторые команды белорусские, принамсі, потрапили под эту разборку, свечить про то, что держава, конечно, бачить в этом певную небеспеку. Але вот что зарабить конкретно с этим, я не ведаю. И тому хапается за то, что лежит литерально под рукой.
Чи лічите ви, что это может быть просто ничем стратегично не обґрунтованное, не продуманное некими аналитиками решение, а звичайная помста? Ну, раз вы выступали на выборах супраць Лукашенко за альтернативных кандидатов, восьом за это.
Максима, это сапраўды самая звычайная помста, потому что при самом нават невеличком анализе самой этой ситуации мы можем убачить, что это практически повтор того, что было годы 3-4 тому назад, убачить, что эти меры забороны ни до чего не провели. Зараз Максима ситуация та же самая. То бок это черговая кампания, якая скончится, как только надыде вслед за ее некая иншая кампания. Потому что, еще раз повторяю, сегодня не те часы, как можно было просто опустить железную заслону, как у тих концертных залах.
Чи можна сказати, що ті структури, які приймали це рішення, не звернули увагу на можливу негативну реакцію споживців цієї культури, переважно молодь, яка слухає білоруську музику? Тобто вони полічили, що реакція цієї молоді їм уже не так важна? Чи зараз, на вашу думку, влади просто не звертають увагу на такі речі, на реакцію людей?
З одного боку, звісно, влади не звертаються увагу на реакцію своїх громадян. З другої, я думаю, що великого аналізу, до чого це може прийти, вести, просто не робилося. Ось прийняли це рішення з ненацку, так раз, галочку поставили у плані виконаних мероприємств, і все. Щиро кажучи, всі ті люди, які слухають білоруський рок-н-рол, вони давно не з цією владою. У більшості своєї переважно процентів на 90-95.
Бліц-аналіз свободи. Про новий наступ уладу на білоруську незалежну музику у бліц-аналізі Віталь Циганков говорив з музичним експертом Дмитром Подберезьким. Ви слухаєте Радіо Свобода. Ми протягуємо нашу ранішню програму у живому ефірі у Мінську 7 годину 21 хвилина. Была наставница истории Тальковской средней школы Наталья Ильинич звернулася с кассационной скаргой у суд Менской области с просьбой отменить решение суду Пуховицкого района и обновить ее на праце. У районном суде она спробовала оспречить решение администрации школы не протягивать свой працовный контракт. Громадские активисты со Слуцку закликали подтримать Наталью Ильинич. С протягом темы Галина Абакунчик.
Директорка Тальковской средней школы Наталья Меркуль звольнила наставницу высшей категории Наталью Ильинич 27 студеня. Официальная причина – порушение выполнения службовых обязанностей. Пуховицкий районный суд подтримал это решение. Незважаючи на шматлікие протесты коллегов наставников, вучнев и их батьков, Наталья Ильинич, якая має дочку-студентку, 2 месяца сидит без працы и без заробку. Ильинич не певная, что ей одновить на праце.
Ну, покуль, что я живу на тем, что я отримала, какие выплаты отпускные, и меня попередили позднее, чем треба по закону. Так вот, за этот термин мне выплатили. Ну, я вот на этой гроши живу, я не скоро кончится, конечно. Ну, те, что меня ведают, мои добрые сябры, приятели, те, конечно, подтримливают. Ну, а такие, что не ведают меня, то, напевно, так боятся. Ходила моя ученица начальнику Радок, и она ей сказала: не лезь, а то будет тебе.
Працовный контракт Натальи Ильинич отмовились продолжить после того, как в ее доме отбылся пиратрус. Подеи разгортывались в часе президентской кампании в снежне 2010 году. На площади Незалежности наставница не была. Але позиция громадской активистки, сябра партии БНФ, вядомая. Ильинич переконанная, что ее звольнили с политичных меркований. Подтримать наставницу плянуюсь громадской активистки Слуцку, говорит Зинаида Тимошчик.
Мы подали в этот 15 красовика на проведение пикеток на площади перед Пуховицким райконкамом у городе Мариногорка. Поставить на уши Пуховицкий райконкам, да, несправедливое звольнение наставники. Компанию солидарности треба по региону, конечно, починать. Просьба великая, я не веду до слухачев Радио Свободы, когда есть какая-то мовчимость, перейти от моральной подтримки до реальной подтримки человека. Человек уже 2 месяца сидит без працы. Нас пробовала устроить, я никуда не берусь, я дочка студентка еще. Мы со Слуцка уже 2 раза Я перелічили по 300 тисяч.
Підтримка Наталії Лініч – не єдиний приклад громадянської солідарності з потерпілими після подій 19 січня. Так десятки людей відгукнулися на заклик мінського юриста Дар'ї Катковської підтримати в'язнів. Многі допомагають потерпілим праз правоборонні організації. Гэтую хвалю солідарності коментує політолог Олександр Класковський.
Після 19 січня то найчастіше кажуть про хвалю репресій, а варто казати і про хвалю солідарності. У нас в Україні є громадянська супольність, що у вогуле люди не такі роз'єднані, не такі абиякові, як це іншим разом може здатися. І я думаю, одно з тлумачення у гэтага феномену, що усе ж таки великий пласт громадства лічить несправедливою політику уладов, але не у кожного є достатково смілості, каб вийти на площу. Ну, а за солідарність ще, дякую Богу, не саджають у турму. І тому ось гэтий феномен, гэтий рух набив такий доволі широкий розмах.
Громадські активісти со Слуцьку закликають усіх небояковых людей підтримати звольнену Ілініч матеріально.
Галина Абакунчик рассказала про тое, што на Слуцчыне стартуе кампанія дапамогі настаўніцы Наталі Лініч, якую звольнілі ў часе прэзідэнцкіх выбараў.
Шановныя слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты.
Почніце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6060 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 години настройтеся на частоти 5930 і 6105 кілегерцов, хваля 49 метрів.
А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр, частоти 5995 і 7475 кілегерцов.
Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 620 12 кілегерцаў, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 10 тысяч.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 27 сакавіка.
Выбірайце свабоду.
Я нагадаю, што нас можна слухаць не толькі на кароткіх і сярэдніх радыёхвалях, але і праз інтэрнэт. Адрес нашай старонкі свабода.орг. У Менску 7:27 і зараз слова нашым слухачам.
Беларуская Народная Республіка 93 гады таму праіснавала нядоўга, хоць мела моцную сацыяльную падтрымку. Жывым было беларускае сялянства, крыніца нацыянальнасці беларускай, рамеснікі, рабочыя, патомкі шляхты, адукаванай, выхаванай, інтэлігенцыя з высокімі ідэаламі бацькаўшчыны, моладзь, нават войска сваё пачаў ствараць урад БНР. Толькі Еўропа не падтрымала, не захацела убачыць, уразумець маладую краіну. Больш таго, здрадзіла Еўропа, даўшы растаптаць БНР у веры першай сусветнай вайны, разарваць на акупацыю ў змове з Расіяй. А цяпер што? Охая, ахая Еўропа і чакае, што Лукашэнка неяк сыдзе? Чакайце, панове, Лукашэнка атрымае крэдыт многамільярды на атамную электрастанцыю і разам з радыяцыйным палівам закупіць атамную бомбучку. Ён так уцапіўся за гэты крэдыт, што яму да здароўя нацыі і паводзіць ім сябе вельмі нахабна.
Слушая звонки соотечественников на радио «Свобода», иногда приходит сомнение в том, что эти люди живут в Беларуси. Из разговора слышно, что это уже зрелые люди, особенно свирепствуют женщины. Как можно каких-то столичных молодых бездельников называть героями за то, что они ради картинки бегают по площадям сомнительными лозунгами, лишь для того, чтобы дестабилизировать обстановку в спокойной Беларуси. Герои – это те, кто работает на полях, шахтах, заводах. Спортсмены, прославляющие Беларусь. Владимир Мозер.
розыгрыш з'явілася поўна расійскіх любоўных раманаў. Я не супраць расійскіх кніг, але не за кошт беларускіх аўтараў. Беларускія аўтары пішуць не горш. Раю пачытаць творы Леры Сом, Сержука Мінскевіча, Адама Глобуса, Лівона Вольскага.
Звонок на свободу. У любы час дня і ночы.
Вы потэлефанавалі на нумар 266-39-52. У вас 2 хвіліны.
Калі вы патэлефануеце на менскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся.
266-39-52.
У Менску 7.30 вы слухаеце Радыё Свабода. Наша ранішняя праграма гучыць у жывым эфіры. У праскай студыі вас вітае Сергей Шупа. І зараз зноў час на навіны. Навіны Беларусі прадставіць Стасі Вашкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Корреспондент газеты «Выборчы» у Беларуси Анджей Пачобут атрымаў статус подозреванага у криминальной справе об знявазе президента. Пачобуту погражае до 2 гадоў зняволення. Чым менавіта журналіст зняважыў Лукашэнку, прокуратуры не раскрылі, у пастанове пералічаныя толькі загалоўкі 10 ягоных публікацыяў. Найвышэйшы гаспадарчы суд мае сёння вынесці пастанову па справе аўтарадыё. Кіраўніцтва станцыі абскарджвае выстаўленыя ёй папярэджанне Мінінфарму і пазбаўленне эфіру. Раней скарга аўтарадыё была задаволеная, але ў панядзелак суд у новым складзе прыступіў да яе перагляду. Трох удзельнікаў акцыі «Дзень волі» пакаралі адміністрацыйнымі арыштамі. Ірыну Губскую на 3 сутак арышту, Віктара Івашкевіча на 10 сутак, Міколу Дзімідзенку на 15 сутак. У Магілёве на 7 сутак арышту асудзілі затрыманага карэспандэнта «Белапану» Владзіміра Лапцевіча. 5-сутковым арыштам пакаралі старшыню Магілёўскай абласной арганізацыі партыі БНФ Дзмітра Салаўёва. Быў змешчаны пад варту ўдзельнік мітынгу пратэсту 19 снежня мінулага года ў Менску актывіст «Маладога фронту» Алег Гнетчык. Найвышэйшы гаспадарчы суд адмовіў газеце «Народная воля» ў задавальненні па зову да Міністэрства інфармацыі. Адмененыя канцэрты гурту «Ляпіс Трубецкой» запланаваныя на 1 і 2 красавіка ў менскім клубе «Рэактар».
Гэта былі навіны Беларусі. Дадам інфармацыю пра надвор'е. Сёння будзе воблачна з праясненнямі. Удзень у паўднёва-ўсходніх раёнах Беларусі невялікі кароткачасовы снег. Вецер заходні ўмераны. Тэмпература паветра удзень у Гомелі +2, +4, у Віцебску, Магілёве 3-5, у Горадні 5-7, у Берасці 7-9 градусаў цяпла. У Менску воблачна з праясненнямі +4-6, вецер заходні 4-9 метраў на секунду. У Менску 7 гадзінаў 32 хвіліны. Сёння ў партызанскім судзе працягнецца працэс над актывістам руху за свабоду 20-гадовым Мікітам Ліхавідам, якога судзяць за ўдзел у гэтак званых масавых непарадках 19 снежня. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Суд над Мікітам Ліхавідам прыпыніўся 24 сакавіка на этапе пытання сведак. Напередадні міліцыянт Александр Богданова абвінавачанне заявіла сведкам. Нібыта ён затрымліваў Мікіту Ліхавіда і складаў на яго пратакол за адміністрацыйнае парушэнне. Падчас допыту сведкі адвакат Ліпкіна высветліла, што сведчыць Богданову асабліва няма пра што. Дзеянні Ліхавіда на плошчы ён не змог згадаць і шчыра прызнаў, што памятае яго толькі ў ізалятары на Акрэсціна. А сам Мікіта Ліхавід заявіў, што Богданов хлусіць, бо не ягоны пратакол. Калі адвакат пачала задаваць удакладняльныя пытанні адносна гэтага эпізоду, суддзя Наталя Пыкіна пытанне адхіліла. Адносна падзення плошчы, якія следства разглядае як масавыя беспарадкі, сведка таксама не змог нічога пэўнага паведаміць. Забыў, бо шмат часу мінула, адказваў Александр Богданов на просьбу згадаць падрабязнасці тых падзей. Ці выставіць дзяржаўны абвінаваўца яшчэ кагосьці ў якасці сведкі, пакуль невядома. А вось абарона рыхтуецца заявіць у якасці сведак некаторых асобаў, якія не пабаяліся прызнацца, што былі на площі Незалежності 19 снежня і описати події, які там відбувалися. Нагадаю, процес був спинений, бо адвоката Дар'ї Ліпкіної захворіла дочка. Мати Микіти Ліховіда Олена каже, що Ліпкіна зможе прийти на процес 29 сековіка. І поводля прогнозу адвоката, суд винесе рішення.
Ребенок йде вже на поправку, ребенку вже полегче, поэтому вона продовжить процес. Ну, вона сказала, що, скоріше всього, вже повинні закінчити. И ему тоже тяжело, и мы сами все уже на нервах.
А от него ничего не пишет, ничего?
Нет, не было никаких ни писем, ничего. Тяжело все это, конечно, вот это ожидание, это очень тяжело это ждать.
Микиту Ліховіду погрожает до 8 годов зневоления. Активист признает свою вину частково, что наносил удары по дверях дома Ураду, бо поддался настрою на толпу. Але уделу в массовых беспорядках Микита Ліховід не признает, покольки не лечит, что в Менску 19 снежня відбувалися масові безпорадки. Процес веде суддя Наталія Пикіна. У часі попередніх посіджень суддя двойчі робила зауваги адвокату і некілька разів зауваги отримлювали міліціянти, які фігурують у процесі потерпілими. Так само заувага була винесена свідку Олександру Богданову. Суди над удельниками подій на площі Незалежності у Менску йдуть від 17 лютого. Тоді був осуджений на 4 роки колонії Василь Парфянков. На початку соковіка були осуджені на 4 роки зневолення Олеся Трошенков, на 3,5 роки Дмитрий Новік, на 3 роки Олександр Молчанов. Потім російські громадяни Іван Гапонов і Артем Бреус були покарані великими грошовими штрафами, а мінський предпринимальник Дмитрий Медзвєдь отримав за уділ у митного на площі 3 роки хімії. 24 соковіка отримали 2,4 роки зневолення лідер Молодого фронту Дмитрий Дашкевич і Едуард Лобов. Поводля суду за хуліганство. Як лічать самі осуджені і білоруські правоборонці за позиційну діяльність напередодні мітингу 19 снежня.
Передавав Олег Грузділович. Нагадаю, сьогодні у партизанському суді Менську протягнеться процес над активістом руху за свободу 20-годовим Микітом Ліховідом. Про виніки процесу слухайте у наших вечорових програмах.
Перед Белорусским союзом мастаков, як и перед иншими творчими организациями, поустала дилемма. Як суисновать с уладой и на який компромисс может идти творца? Говорит наместник старшини союзу Ригор Щитница.
Мы маем несколько комбинатов, мы маем палац мастерства, мы маем несколько галереев. У нас велизная маемость. Я буду злочинцем, коли я возьму и это все пущу в распыл. И я николи такого не зраблю.
Эту передачу вы почуете у нашей сегодняшней вечеровой программе. Нагадаю, вы на хвалях Рады Свободы, в эфире наша ранішняя программа у живым эфире у Менску 7.36. Корреспондент газеты «Выборчая» Беларуси Анджей Пачобут отримал статус подозреванного по криминальной справе об зневазе президента. Учора Пачобута выкликали у прокуратуру Гарадзенской области. Следший по особливо важных справах Арсений Никольский поведомил, что у дочинении до журналиста заведенная криминальная справа поводля артикула 368 Криминального кодексу «Зневага президента Республики Беларусь». Теперь Анджей Пачобут подозреванный у этой справе. Справу завел прокурор Гарадзенской в області Віктор Морозов на підставі 8 артикулів у газеті «Виборчий», одного на сайті «Білоруський партизан» і ще одного у приватним блогу журналіста. Поводля згаданого артикулу Пачобуту погрожає до 2 годів зняволення. Анджей Пачобут був полгодини тому гостем нашої сьогоднішньої програми на телефонній сувязі з Городні. Тим, хто долучився до нас пізніше, я пропоную послухати нашу гуторку у повтори. Першим питанням я задав, а перше питання до Анджея було таке, коли розшукати в різних газетах, а тим більше у приватних блогах усі виказування, які потенційно можна було підвести під цей артикул Кримінального кодексу, то таких кримінальних справ можна було б поназаводити вельми-вельми шмат. Я питаюся у Андрея, чому, на його думку, прокуратура звернула увагу менавіта на його?
Ну, я думаю, що тут може бути некілька причин, чому з'явилася ось ця кримінальна справа. Перш за все, це особисті якісь причини. Білоруські спецслужби давно мають вельми негативне ставлення до моєї особи, і мотыў помсты вось тут можа прысутнічаць. Акрамя таго, ёсць яшчэ такія матывы, як адносіны беларускіх уладаў да польскай меншасці. Ва ўмовах, калі адносіны паміж Польшай і Беларусію абвастраюцца, рэжым Лукашэнкі дастаткова часта выкарыстоўвае палякаў, якія жывуць на Беларусі, саюз палякаў, вядомую грамадскую арганізацыю, як своеасаблівых закладнікаў. Гэта такі сигнал Польшы, што вы нам санкцыі ўведзеце, а мы вам вашых суродзічаў будзем пераследаваць у Беларусі. Ну і трэцяя прычына гэта жаданне упарадкаваць інтэрнэт, аб чым Лукашэнка па сутнасці публічна гаварыў.
У Сянжы, дарэчы, вось пра гэтае трэцяе. У цяперашняй справе ёсць навінка, сапраўды сярод матэрыялаў, у якіх пракуратура ўгледзела магчымае парушэнне закону, ёсць і публікацыя ў вашым прыватным блогу. Такога, здаецца, у Беларусі яшчэ не бывала, так?
Ну так, мне падаецца, што за публікацыі ў блозе гэта першая такая спроба, прыцягнуць да криминальной отказности. Я думаю, что Беларусь такая вось, якая на вуліцах, калі людзі баяцца размаўляць, баяцца дыскутаваць на палітычныя тэмы, яна вельмі гэта мэта, да якой імкнецца Александр Лукашенко. Але гэтая Беларусь вось такая на вуліцы, яна не адпавядае Беларусі віртуальнай, таму што ва ўмовах беларускага рэжыму інтэрнэт застаўся па сутнасці адзінай пляцоўкай, дзе вядзецца такая адкрытая, часам вострая палітычная дыскусія, і гэта можа не падабацца ўладам, і ўлады напэўна хочуць гэта, скажем, вось гэту віртуальную Беларусь запалохаць. І таму я думаю, што Лукашэнка аб гэтым адкрыта казаў на сваёй выніковай прэс-канферэнцыі паствыбарчай. І я думаю, што гэта таксама прычына з'яўлення гэтай справы.
Я ўчора заўважыў такое нават нешта накшталт флэш-мобу пасля вось гэтага паведамлення пра тое, за што вас збіраецца працягнуць да адказнасці. Ужо людзі ў інтэрнэце, ў блогах пачалі свядома і адкрыта выказваць сваю знявагу ў дачыненні да прэзідэнта. Вот паглядзім, што як далей будзе рэагаваць пракуратуры розныя Беларусі і іншыя органы на гэтую справу, якую яны самі фактычна справакавалі. І вось я хачу такое яшчэ пытанне задаць. Сапраўды, пасля падзеяў 19 снежня ў беларускім грамадстве адчуваецца пэўны страх. А вось выглядае, што вы моцна асабліва і не баіцеся нікога, не?
Я призвычаюся быць свабодным чалавекам, казаць тое, што я думаю. Чого баяцца, калі ты кажаш праўду? Я не лічу, што я не зневажыў Лукашэнку. Так, я яго крытыкаваў, так, я іранічна стаўлюся да ягонай асобы, часам ён паводзіўся смешна. Вось гэтыя смешныя моманты я таксама ў сваіх публікацыях адзначаў. Але знявагі такой, абсалютна няма ў гэтых публікацыях. А калі ты лічыш, што ты правільна паступаеш, то ты і не баішся.
Вельмі шмат людзей проста і нічога асаблівага страшнага не робяць, а ўсё роўна баяцца. Што б вы сказалі, звяртаючыся да тых, у каго гэты страх яшчэ сидзіць глыбока ў душы?
Думаю, што вось гэты страх, ён наступства таго, што адбывалася у Беларусі, у Савецкім Саюзе, у сталінскія часы, у постсталінскія часы. Вось гэты таталітарызм, ён пакінуў вельмі моцны уплыў на грамадства. Але я рос у часы перабудовы, калі гэты таталітарызм, ён знішчаўся, ён распадаўся. І гэтая памяць, яна ва мне засталася з таго, што тое, што яшчэ недавно было нерушымае, яно рухнула. І гэтыя вартасці, якія універсальныя вартасці свабоды, павагі да сабе, яны ва ўсе часы маюць найбольш вялікае значэнне, таму што яны менавіта універсальныя. Я проста людзям хацеў бы сказаць, што не варта накладаць на сябе ашыннік для нечасовай карысці.
Нашым сённяшнім госцем на тэлефоннай сувязі з гораднія быў карэспандэнт газеты «Выборчай Беларусі» Анджэй Пачобут, які атрымаў статус падазраванага па крымінальнай справе аб знявазе прэзідэнта. Нагадаю, што ў мінулыя гады паводле абвінавачання ў абразе прэзідэнта да розных тэрмінаў зняволення і абмежавання волі былі асуджаныя лідары прадпрымальніцкага руху Валер Ліваневскі, Александр Васільеў, палітык Андрэй Клімаў, журналісты і палітык Віктар Івашкевіч, журналісты Павел Мажэйка і Мікола Маркевіч, праваабаронца Кацярына Садоўская. Спрабавалі прыцягнуць да адказнасці паводле адпаведнага артыкулу пісьменніка Владзіміра Падгола, а таксама праваабаронцу Аксану Новікаву.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы,
а з сёмай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
Гаворыць радыё «Свабода» на гадзінніку 7:43 і зноў навіны Беларусі Стасі Вашкевіч. Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Корреспондент газеты «Выборчы» в Беларуси Анджей Пачобут отримал статус подозреванного у криминальной справе об знявазе президента. Пачобуту погрожает до 2 годов зняволення. Чим менавіта журналіст зняважив Лукашенку, прокуратури не раскрыли, у постанове пералічаныя только заголовки 10 ягоных публікацій. Найвышэйший господарчий суд мае сёння вынести постанову по справе Аўтарадыё. Кіраўніцтва станции абскарджвае выставленное ёй папярэджанне Мінінфарму и пазбаўленне эфиру. Раней скарга Аўтарадыё была задаволеная, але ў панядзелак суд у новым складзе прыступіў да яе перагляду. Трох удзельнікаў акцыі «Дзень волі» пакаралі адміністрацыйнымі арыштамі. Ірыну Губскую на 3 суток арышту, Віктара Івашкевіча на 10 суток, Міколу Дзімідзенку на 15 суток. У Магілёве на 7 суток арышту асудзілі затрыманага корэспандэнта «Белапану» Владзіміра Лапцевіча. 5-сутковым арыштам пакаралі старшыню Магілёўскай абласной арганізацыі партыі БНФ Дзмітра Салаўёва. Быў змешчаны пад варту удзельнік мітынгу пратэсту 19 снежня мінулага года ў Менску актывіст «Маладога фронту» Алег Гнетчык. Найвышэйший господарчы суд адмовіў газеце «Народная воля» ў задавальненні па зову да Міністэрства інфармацыі. Адмененыя канцэрты гурту «Ляпіс Трубецкой» запланаваныя на 1 і 2 красавіка ў менскім клубе «Рэактар».
Это был Стаси Вашкевич с новинами Беларуси. Я дадам информацию про надворье. Сегодня в Беларуси будет воблачно с прояснениями. У день у паўднёва-ўсходніх районах невеликий короткочасовый снег. Ветер заходний умеренный. Температура паветра у Менску 4-6 градусов тепла. Ці адчулі вы на ўласным досведзе наступствы валютнага крызісу? Ці закранула вас тое, што многія банкі не мяняюць беларускія рублі на валюту? На гэтае пытанні расказваюць жыхары горадні, якіх распытываў наш корэспандэнт.
Нет, как-то не коснулось. Да, покупал и как-то беспроблемно купил. Да, перед этим.
В моей семье не было проблем. Ну, потому что используем белорусские рубли, оплачиваем счета. Много не остается, в основном все уходит так, да, на жизнь.
Да, и буквально сегодня возникла эта большая проблема. А требование поехать просто как частному лицу, не как предпринимальнику. И чем я могу там рассчитаться? Белорусскими рублями? Ну, я знаю, что во всех банках такая картина. Ну, допустим, я был в БПС-банке, Белпромстройбанке, Беларусьбанке. Ну, это понятно. Нигде нет, они говорят, нет, и не было. Ну, если только кто-то что-то сдал, сиди и жди, пока кто-то что-то сдаст.
Не, мне не потребна валюта. Я отремливаю пенсию, мне хапая, я иду к раму и купляю все за белорусские. Тому для меня это обыяково. А тем, кому потребно, ну так треба походить. Вот я иду, например, по городу и гляжу, и там челядь. Они невеликие. Вот я проходил, так человек и 4-5 стоит.
Нет, никак не затронуло. Ну, не было необходимости покупать, наверное, валюту.
Конечно, надо купить и негде. Никто не продает. Ой, Белинвест раньше снимал зарплату, и можно было в долларах снять. Сейчас только в рублях. Да и практически нигде нету валюты.
Конечно, нету долларов нигде в банке. Только стоят, кто сдает, то купишь потом после этого. А так нету долларов. Мы не так много получаем, чтобы покупать доллары.
Меня не коснулось. Я валюту продаю, у меня доход в валюте. Ну, как бы я негативно, конечно, к этому отношусь. Юрлицы уже 10 дней не могут вообще валюту купить. Не продают ни биржа, ни Нацбанк, ни банки коммерческие. Ну, а в обменниках нету валюты вообще. Большая удача, если кто-то что-то купит. Сейчас вот в Минск звонил там знакомым, они хотели там по контракту купить 18 тысяч евро. Им продали только 9, то это первый раз они купили за 11 дней.
Нам ума хватило, мы уже свой валютный вклад давно из банка забрали. И об этом не жалеем, что забрали. Потому что сейчас я думаю, что можно его и не забрать, или по курсу Нацбанка могут просто-напросто вернуть или заморозить.
Гэтак жыхары горад не адказвалі на пытанне, ці закрануў іх валютны крызіс. Вы слухаце «Радыё Свабода» у Беларусі 7:48. Былая настаўніца гісторыі талькаўскай сярэдняй школы Наталія Ілініч звярнулася з касацыйнай скаргай у суд Менскай вобласці з просьбай адмяніць рашэнне суду Пухавіцкага раёну і аднавіць яе на працы. У райсудзе яна спрабавала аспрэчыць рашэнне адміністрацыі школы не працягваць ёй працоўны контракт. Грамадскія актывісты са Слуцку заклікалі падтрымаць Наталю Ілініч. З падрабязнасцямі Галіна Абакунчык.
Директорка Тальковской средней школы Наталья Меркуль звольнила наставницу высшей категории Наталью Ілініч 27 студеня. Официальная причина – порушение выполнения службовых обов'язков. Пухавицкий районный суд подтримал это решение. Незважаючи на шматлікие протесты коллегов наставников, вучнев и их батьков, Наталья Ілініч, якая має дочку-студентку, 2 месяца сидит без працы и без заробку. Ілініч не певная, что ей одновить на працы.
Ну, покуль, что я живу на тим, что я отримала, какие выплаты отпускные, и меня попередили позднее, чем треба по закону. Так вот, за этот термин мне выплатили. Но я вот на этой гроши живу, и она скоро кончится, конечно. Ну, те, что меня ведают, мои добрые сябры, приятели, те, конечно, не подтримливают. Ну, а такие, что не ведают меня, то, напевно, так боятся. Ходила моя ученица к начальнику Радок, и она ей сказала, не лезь, а то будет обе.
Працовный контракт Натальи Ілініч адмовились продолжить после того, как в ее доме отбылся пиратрус. Подеи разгортывались в часе президентской кампании в снежне 2010 года. На площади Незалежности наставница не была. Але позиция громадской активистки сябра партии БНФ вядомая. Ілініч переконанная, что ее звольнили с политичных меркований. Подтримать наставницу плянуют громадской активистки Слуцку, говорит Зинаида Тимошчик.
Мы подали на 15 красовика на проведение пикеток на площади перед Пуховицким райконкамом. У городе Мариногорка. Поставить на уши Пуховицкий райконкам, да, несправедливо звольнение наставники. Компанию солидарности треба по регионам, конечно, починать. Просьба великая, я не ведаю до слухачев Ради Свободы, когда есть какая-то махчимость, перейти от моральной подтримки до реальной подтримки человека. Человек уже 2 месяца сидит без працы. Нас пробовала устроиться, я никуда не берусь, я дочка студентка еще. Мы со Слуцкой уже 2 раза ее перелечили по 300 тысяч.
Подтримка Натальи Ілініч не один приклад громадянской солидарности с потерпелыми после подеев 19 снежня. Так десятки людей отгукнулись на заклик менского юриста Дарьи Катковской подтримать вязню. Многие допомагают потерпелым про правооборонные организации. Эту хвалю солидарности комментует политолог Александр Класковский.
После 19 снежня то найчастей кажут про хвалю репрессий, а варто казать и про хвалю солидарности. У нас в Украине есть громадянская супольность, что у вогуле люди не такие разъеднанные, не такие обыяковые, как это иншим разом может сдаться. И я думаю, одно из тлумачений у этого феномена, что еще ж таки великий пласт громадства личит несправедливой политику уладов. Але не у кожного есть достатково смелости, как бы идти на площу. Но а за солидарность все же, дякую Богу, не саджают в тюрьму. И тому вот этот феномен, этот рух набыл такой довольно широкий размах.
Громадские активисты со Слуцку закликают у всех небояковых людей подтримать звольненную Ілініч материально.
Про кампанию солидарности с наставницей Натальей Ілініч рассказала Галина Абакунчик. Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
У Менску 7 годин 52 хвилины, до конца нашей программы застается еще 8 хвилинов и на чарзе интернет-облога. За белорусскими подеями и обмеркованиями у сетеве сочила Юлия Марченко.
Интернет-газета «Новини Бай» друкує стенограму інтерв'ю Олександра Лукашенки головному редактору російської газети «Завтра» Олександру Проханову. Про артикул под назвою «Сповідь Лукашенки» експерт «Новини Бай» Дмитрий Кополь виказався наступним чином. Давній апологет політики білоруського президента Олександра Лукашенки по простоті душевної видав такое, що навряд чи пройшло б цензуру в Білорусі. Сподіваємося, він не перелгав слово Лукашенки, а то автору ми не заздростим. Що ж такого недозволеного білорусам надрукували російці? Про выборы. У день голосования выборчие участки закрылись у 20:00, а люди приехали, кто с дачи, кто откуль, и на толпы людей, коли 9:00 пришли проголосовать. Мне телефонуют. Александр Горович, что робить? Тысячи людей пришли до участка, хочут проголосовать. Ведаем, что это мои прихильники. Але я сказал, не треба. Коли вырешено у 20:00 закрыть участки, зачинить. И мы фактично плюнули в душу своим прихильникам, не протягнули голосование до 22:00. 80% прикладно проголосовали за діючого президента. Так треба уміти проігравати. Про катування. А тое, што іх нібыта катавалі, да якога ідыятызму можна дайсці? Калі б да мяне дайшла інфармацыя аб нейкіх катаваннях, ніводнага чалавека на пасадзе не засталося б. У наш час у цэнтры Еўропы. Навошта? Навошта? Украинское информагентство «Униан» поведомило, что Беларусь отмовилась от поставок венесуэльской нафты проз украинский нафтопровод «Одесса-Броды». Наместник премьер-министра Беларуси Виктор Семашко обвергнул эту информацию. Интернет-выдание «Завтра твоей Украины» спробует разобраться, кому же может быть выгодной отмова Беларуси от венесуэльской нафты. Экономист Леонид Заика отзначае, што стратэгічна нафта з Расіі заўсёды будзе танней, чым з любога іншага боку. Яна паступае без мыта, а мыта – гэта сёння палова цаны на нафту. Палітолог Александр Каласкоўскі лічыць, сутнасць праекту безмытавай пастаўкі расійскай нафты менавіта ў тым, каб адрэзаць Беларусь ад альтэрнатыўнай нафты і, адпаведна, на 100% прывязаць энергетычна і геапалітычна да расійскіх паставак. Паводле Класкоўскага, беларускае кіраўніцтва цяпер узважвае з аднаго боку больш танную за венесуэльскую і панадлівую расійскую нафту з магчымым павелічэннем залежнасці ад Масквы з другога. Класкоўскі таксама не выключае, што паведамленне пра адмову ад венесуэльскай нафты запусціў украінскі бок, каб праверыць, наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці. Так што тут ідзе складаная гульня, лічыць Класкоўскі. У серии Варшавского немецкого института побачила свет 500-сторонковая книга «Городенский полимпсест», присвеченная истории городни 1919-1991 годов. Про это поведомляет городенский блог S13.ru. Авторитетно скажем, отзначая автор артикулу, это наибольшая книга на немецкой и, мабуть, на агул на любой заходнеевропейской мове, якая коли-нибудь писалася про городню. Є аўтар – немецкі даследчык Фелікс Акерман, які, як адзначаецца, разважаючы аб найбольш цікавых месці на горадні, гаворыць акурат не пра касцёлы і замкі, а падае здымкі з гарадзенскага новага свету і вуліцы Сіпенкі. Гэта яшчэ раз падкрэслівае – гарадзенскія абаронцы гісторыка-культурнай спадчыны дзейнічаюць цалкам у рэчышчы еўрапейскіх традыцый па захаванні мінушчыны. Яны змагаюцца якраз за тое, што цікава патэнцыйным еўрапейскім і не толькі турыстам. Пераклады выдання кнігі Фелікса Акермана на беларускую мову запланаваны на 2012 год.
Это была Юлія Марченко з інтэрнэт-аблогай, а ў нас у ранішняй праграме «Радыё Свабода» ў жывым эфіры засталася апошняя старонка «Верш на свабоду». Новыя творы нашых слухачоў прадстаўляе Валянціна Аксак.
Вялікую нізку твораў, прысвечаных былому кандыдату на прэзідэнта краіны, паэту Владзіміру Някляеву, арыштаванаму 19 снежня мінулага году, даслаў наш слухач, які не падпісаўся пад сваімі радкамі. Страх публічнасці аўтара вершаў на свабоду зразумелы. У дзяржаве татальнага шпегавання за актыўнымі грамадзянамі людзьмі кіруе перасцярога. Нікому не хочацца быць звольненым з працы ці вучобы, альбо нават патрапіць за краты. Але нам невядомыя факты пераследу за верш на свабоду. Прынамсі, пакуль невядомыя. Калі недзе з некім такое здарылася, калі ласка, паведаміце. А пакуль слухайце адзін з твораў, дасланых у рэдакцыю невядомым аўтарам. Цытую. «Вы даверце правленье паэтам, вы попробуйте, я вам клянусь, что жалеть не придется об этом, наяву заживет Беларусь. Если в вас есть хоть капля сомнения, что нет опыта, возраст большой, то вы знаете, что стихотворения порождают поэты душой. Пусть без опыта власти, но это, вы поверьте, пробел небольшой. Ведь душой стихи пишут поэты, правят тоже поэты с душой. И одна есть черта у поэта – дьявол душу не может забрать». Потерять все готов, но не это. Стих ему будет нечем писать. Вот такой верш, присвеченный неведомым автором Владимиру Някляеву. А поэт Михась Боярин написал свой верш на свободу, как аллюзию на хрестоматийные родки Франтишка Скорины. Памятаете, як звяры, што блукаюць у пушчы, ад нараджэння ведаюць сховы свае, як птушкі, што лётаюць у паветры, помняць гнёзды свае, як рыбы, што плаваюць у моры і ў рэках чуюць віры свае, і як пчолы бароняць вуллі свае. Гэтак і людзі да месца, дзе нарадзіліся, і ўзгадаваныя ў Бозе вялікую ласку маюць. Напісаў 5 стагоддзяў таму Скарына, а сёння амаль пра гэта самае Міхась Боярин.
Реки топят свои льды, хаты бурят свои муры, море прагнет небо воды, ободолит свои береги. Так и штурмует свои ветры, рыбы кружат свои веры, солнце дал сходу, иди у ночи, кабу небо свое взвести. Сердце бьется у тебя внутри, у им взяя свету в огонь, и он штурмует свои рубежи, каб выйсти с своих берегов.
Свой верш на свободу читал Міхась Боярин. Завтра вы почуете новые творы наших слухачов. И чекаем ваш верш на свободу. Про свободу, деля свободы.
Вы слухаете Радио Свобода. Наша ранішняя программа уже в эфире подошла до конца. Я нагадаю, темы дня. У партизанском суду Менску сегодня протягнется процесс над активистом Руху за свободу 20-годовым Микитом Лихавидом. На слушание стартует кампания допомоги наставнице Наталии Линч, якую звольнили в часе президентских выборов. Городенского журналиста, корреспондента польской газеты «Выборчая» Анджея Пачобута подозрают у образе Александра Лукашенки. Мы с вами развітваемся до сённяшнего вечера. Нагадаю, вечеровая программа выйдет в эфир о 18 године, а ранішній живый эфир слухайте завтра о 7 године. С вами был Сергей Шупа. Доброго вам дня!